πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 8 παρακάτι και μαζί στην παρέα εδώ του «Έχω κάτι να σου πω» είναι ο Θάνος Τσιμέκας στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ελάτε τώρα σήμερα να σας πάω σε ένα θέμα με πολύ μυστήριο και πολύ ανεξήγητο. Έχετε ακούσει ποτέ για τις ανεξήγητες εξαφανίσεις? Εκείνες τις υποθέσεις που αφήνουν πίσω τους πολλά και κάποιες φορές μόνο ερωτηματικά, προκαλώντας απορία πώς γίνεται ένας άνθρωπος να εξαφανιστεί. Είναι αυτό που λέμε ότι άνοιξε γη και τον κατάπιε. Άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς κανένα ίχνος, γεγονότα που δεν βγάζουν καμία λογική και δεν έχουν κανένα λογικό συμπέρασμα και ξεπερνούν κάποιες φορές και τη δική μας τη φαντασία. Και πολλοί αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος να βρούμε άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, ενώ μοιάζουν να είναι καταδικασμένες σε λύθη. Λοιπόν, σας έχουμε απαντήσεις μαζί με τον ξεχωριστό καλεσμένο μου, είναι ο Χάρης Βεραμών μαζί μου σήμερα στο στούντιο, ο οποίος έρχεται να μας μιλήσει για αυτές τις εξαφανίσεις, με τις οποίες έχει ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια. Χάρη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
Να πω ότι είσαι ιδιωτικός detective και συγγραφέας.
Ναι.
Δύο από τις ιδιότητές σου. Γιατί
ακριβώς.
Έχεις και το κανάλι σου στο YouTube και πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Επειδή αυτό τώρα το ιδιωτικός detective, ερευνητής, το είχαμε παλιά, αυτό πήγα να πω τώρα γι' αυτό, ως ότι είσαι, ότι είναι detective. Παλιότερα, πριν να... Όταν εσύ ξεκίνησες, πριν πόσα χρόνια?
Εγώ ξεκίνησα το 17.
Το 17.
Με περισσότερη όμως ενεργητικότητα το 19.
Το 19. Παλιότερα το είχαμε λίγο πιο συγκεκριμένο, ότι βάζεις έναν detective να βρει αν ο σύντροφος, η γυναίκα, ο άντρας σε απατάει. Τώρα αυτή η ιδιότητα αποκτά μια πάρα πολύ ζωτικής σημασίας ρόλο. Να βρεις τον άνθρωπο που έχει χαθεί.
Ακριβώς, ναι. Να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι υπάρχουν γραφεία που λειτουργούν κάνοντας, ασχολούνται δηλαδή με υποθέσεις δευτερευούς σημασίας,
ναι,
αυτές που προανέφερες.
Εντάξει.
Αλλά ναι, εγώ ασχολούμαι κυρίως με ανθρωποκτονίες και εξαφανίσεις.
Αυτό εσένα ως τάση, ως ενδιαφέρον, πώς σου γεννήθηκε, πώς σου δημιουργήθηκε?
Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου έλεγε από μικρός όταν ήμουνα στην εφηβεία να ασχοληθώ με το αστυνομικό κομμάτι, να γίνω αστυνομικός. Εγώ όμως δεν τον άκουσα καθόλου. Μετά όμως, αρκετά αργότερα, περίπου στα 30, άρχισα να νιώθω ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το επάγγελμα. Οπότε στράφηκα επαγγελματικά, έκανα κάποιες σπουδές και επειδή πάντα είχα μία έτσι, ένα πάθος και μία έτσι, πώς να το πω... έκλεινα προς το να ασχολούμαι με τις έρευνες. Δηλαδή, έβλεπα, ας πούμε, ένα αστυνομικό ρεπορτάζ, έβλεπα μια υπόθεση και νιώθω ότι έχω μια έφεση να ψάξω να βρω πληροφορίες. Μου άρεσε δηλαδή αυτό το ζήτημα, αυτό το πλαίσιο, το να προσεγγίσω μάρτυρες, το να συλλέξω στοιχεία, ό,τι μπορώ, στο να φτιάξω το puzzle του τι έχει συμβεί. Και έτσι άρχισα να ασχολούμαι και στράφηκα επαγγελματικά και είπα θα ασχοληθώ με τις ιδιωτικές έρευνες.
Μπορείς να θυμηθείς την πρώτη υπόθεση με την οποία ασχολήθηκες?
Ναι, η πρώτη υπόθεση ήταν του Τζίμι Σαράντι, του Δημήτρη Σαράντι, ο οποίος έμενε στη Λάρισα και μετήκησε στο εξωτερικό. Πήγε να ασχοληθεί τέλος πάντων με ένα επάγγελμα εκεί, να βρει μια δουλειά, να μπορέσει να προχωρήσει. Και βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε. Στην αρχή η υπόθεση αυτή χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία. Εγώ επειδή όμως δεν μπορούσα να ασχοληθώ εκείνη τη στιγμή σε επίπεδο έρευνας, ήθελα περισσότερο εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, το ανέθεσα σε κάποιο άλλο γραφείο προκειμένου να το ερευνήσουν. Και σιγά σιγά άρχισα και εγώ να ψάχνω, να ασχολούμαι με την υπόθεση και να συλλέγω στοιχεία. Μετά Η επόμενη υπόθεση που ουσιαστικά επίσημα εγώ ασχολήθηκα ήταν η υπόθεση Ολυμπία Κυρίκου. Μια υπόθεση πολλά χρόνια ανεξιχνίαστη, η οποία είναι το 95-96, εκεί εξαφανίστηκε η γυναίκα αυτή, χωρίς μέχρι σήμερα να ξέρει κανείς το που βρίσκεται. Και ασχολήθηκα σε επίπεδο έρευνας, στο σημείο που εθεάθη τελευταία φορά, γιατί ουσιαστικά εκείνη διέμενε στην Καλογρέζα και εξαφανίστηκε στη Νέα Ιωνία, όπου εκεί εργαζόταν. Δεν εμφανίστηκε όμως εκείνη την ημέρα στον τόπο εργασίας και κανείς δεν ξέρει μέχρι σήμερα τι απέγινε. Βρήκα αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι εγκληματική ενέργεια και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάστηκαν τότε.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όταν εσύ αρχίζεις και συλλέγεις στοιχεία που αλλάζουν την αφήγηση της υπόθεσης, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείς?
Αρχικά, αν έχουμε δικογραφία, θα πρέπει να μελετήσω αρκετό καιρό τη δικογραφία προκειμένου να κατανοήσω και να εστιάσω σε σημεία τα οποία θέλουν περισσότερο ψάξιμο. Από εκεί και πέρα, ένα βασικό πλαίσιο είναι η αναζήτηση μαρτύρων. Είτε αφορά ανθρώπους που είναι μέσα στη δικογραφία, είτε αφορά άτομα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και ενδεχομένως να μπορούμε να εντοπίσουμε. Εκεί χρησιμοποιούμε λίγο και το αμερικάνικο σύστημα του door to door. Δηλαδή, πού διέμενε το άτομο το οποίο αγνοείται ή έχει δολοφονηθεί. Το να σκιαγραφίσουμε το ψυχολογικό του προφίλ. Το να βρούμε πληροφορίες γύρω από τις δραστηριότητές του, την επαγγελματική του δραστηριότητα. Προσεγγίσει το οικογενειακό περιβάλλον, φιλικό περιβάλλον, ενδεχομένως αν έχει σχέσεις, το ερωτικό του προφίλ, δηλαδή η τελευταία του σχέση, οι άνθρωποι που τον ήξεραν πολύ καλά, αν είχε προγραμματισμένα ραντεβού. Οπότε, όταν σκιαγραφίσουμε το προφίλ του, αρχίζουμε σιγά σιγά να συμπεραίνουμε, να καταλήγουμε σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το τι ενδεχομένως συνέβη. Αν ήταν οικειοθελή εξαφάνιση, αν δεν ήταν, ποιος ευθύνεται, ποιο ενδεχομένως είναι το κίνητρο, γιατί το κίνητρο, αν το ζωγραφίσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, αλλά σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η προσέγγιση μαρτύρων.
Είπες δύο λέξεις, τις οποίες τώρα τις σημειώνω για να μην τις ξεχάσω, το κίνητρο και τα ασφαλή συμπεράσματα. Από την δική σου εμπειρία μέσα σε αυτά τα χρόνια που ερευνάς και έχεις έρθει σε επαφή με ανθρώπους που ξαφνικά έσβησαν τα ίχνη τους, τα κίνητρα που εσύ έχεις δει μπροστά σου να αναδύονται μέσα από την έρευνα στις υποθέσεις, ποια μπορείς να πεις ότι είναι?
Σίγουρα δεν είναι η οικειοθελή εξαφάνιση, δεν έχουμε δηλαδή αυτοβούλος να φύγει κάποιος. Στατιστικά εγώ βλέπω εξαφανίσεις οι οποίες από πίσω είναι εγκληματική ενέργεια. Και τα κίνητρα, εδώ το πλαίσιο είναι μεγάλο. Ο κύκλος είναι πολύ. Δηλαδή, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας σχέσης ζηλοτυπικό, μπορεί να γίνει γυναικοκτονία, να το πούμε κοινωνιολογικά. Μπορεί να είναι απαγωγή για λίτρα, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Είναι πολλά τα κίνητρα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές δολοφονίες γυναικών. Οι οποίες εκεί το κίνητρο ξέρουμε ποιο είναι. Δηλαδή η άρνηση μιας γυναίκας η οποία δεν θέλει πλέον να είναι με τον σύντροφό της και από την άλλη πλευρά να μην μπορεί ο άντρας να αποδεχτεί αυτή την απόφαση. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
Και σε ό,τι αφορά στα ασφαλή συμπεράσματα, επειδή εγώ δεν είμαι καθόλου ειδικός, αλλά το να ακούω ότι υπάρχει ένα ασφαλές συμπέρασμα σε μια τόσο περίεργη υπόθεση, μου κάνει λίγο, ξέρεις, ένα δίπολο, πώς μέσα σε μια τόσο περίεργη υπόθεση μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα εσύ?
Ναι, καταρχάς γιατί μπορεί να σου απαντήσει η επιστήμη, μπορούν να σου απαντήσουν πολλές ενδείξεις μαζί. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είχε προγραμματισμένο, παράδειγμα, είχε προγραμματισμένο ραντεβού, είχε κάποιους ανθρώπους να συναντήσει τις επόμενες ημέρες και ξαφνικά εξαφανίζεται. Ας πούμε ότι είχε μια σημαντική συμφωνία να κλείσει, η οποία δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τι θα σκεφτούμε εμείς εκείνη τη στιγμή? Καταρχάς, τα ασφαλή συμπεράσματα οδηγούμαστε μέσα από την λογική, μέσα από τις λεπτομέρειες και μέσα από την επιστήμη. Η εγκληματολογία καταρχάς είναι ψυχρή λογική, είναι μαθηματικά και είναι και επιστήμη. Η επιστήμη λοιπόν, η ιατροδικαστική επιστήμη, όταν έχουμε σαφή ευρήματα ότι εδώ η γυναίκα αυτή, ας πούμε, κακοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε και βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο, τι θα μπορούσε να συμβεί? Οπότε οδηγούμαστε σε ασφαλή συμπεράσματα όχι μέσα από θεωρίες και επινοήσεις, αλλά μέσα από ψυχρή μαθηματική λογική και μέσα από την ψυχολογία, που και αυτή βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή το ψυχολογικό προφίλ ενός ανθρώπου πώς θα γίνει? Μέσα από θεωρίες ψυχολογίας. Δηλαδή ήταν υγιής, είχε κάποια ψυχικά προβλήματα, είχε κατάθλιψη, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Το ιατρικό ιστορικό. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι βοηθούν και πάντα σε ένα επίπεδο έρευνας πάντα υπάρχουν πολλά πεδία επιστημονικά.
Αυτά είναι τα στοιχεία που εσένα σε βοηθούν. Okay. Σε αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης της αλήθειας και να δούμε τι... Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία όμως που εσένα δεν σε βοηθούν και λειτουργούν και ως τροχοπέδι και πολλές φορές ως εμπόδια τα οποία εσύ δεν μπορείς να ξεπεράσεις στη διαδικασία της δικής σου έρευνας.
Να, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Συνήθως εδώ έχουμε τις πλάνες, έτσι θα λέω. Mm. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι θα σε αποπροσανατολίσουν, θα πούνε ότι έφυγε και ο θελός για να πάει σε ένα μοναστήρι. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Mm. Δεν υπάρχουν τα μοναστήρια. Ούτε είναι χώροι οι οποίοι δέχονται τόσο εύκολα ανθρώπους. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή εμείς το έχουμε στο μυαλό μας σαν χώρους φιλοξενίας, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, ο προσανατολισμός είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Τα ψέματα. Mm. Κάποιοι εμπλεκόμενοι μέσα σε μια υπόθεση, τι θα χρησιμοποιήσουν, ψέματα. Ψέματα γιατί οδηγούμαστε πάλι στον αποπροσανατολισμό. Οπότε αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα που καλούμαστε εμείς να ξεχωρίσουμε, γιατί σε μια έρευνα υπάρχει αλήθεια, υπάρχει και το ψέμα. Η αλήθεια λοιπόν χρειάζεται τους κατάλληλους φακούς για να τη δούμε.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες στο door to door, ότι πηγαίνεις χτυπώντας πόρτα την πόρτα για να βρεις ανθρώπους να μιλήσεις κλπ. Εκεί η δική του συμπεριφορά, που εκεί είναι και το ψέμα που είπες ότι κάποιοι... Υπάρχει και το δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να μπλεχτώ, ό,τι είχα να πω το είπα.
Το έχω δει πολλές φορές αυτό. Mm. Και μάλιστα σε μια δίκη πρόσφατα, χωρίς να θέλω να αναφέρω τι και πώς, αλλά ήμουν υπόλογος στην έδρα, για ποιο λόγο πίεσα ένα μάρτυρα ουσιαστικά να μιλήσει, ενώ εκείνος δεν ήθελε. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αντιθέτως, αυτός ο μάρτυρας ήξερε πολύ σημαντικά πράγματα και δεν ήθελε απλά να μιλήσει. Εγώ φυσικά όμως αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το σεβάστηκα, γιατί όταν γνωρίζεις σημαντικά πράγματα, οφείλεις να τα πεις. Τώρα, ότι το συναντώ αυτό, ναι. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να εμπλέκεται σε μια υπόθεση, οπότε να μην θέλει να μιλήσει. Μπορεί κάποιος άλλος να μην εμπλέκεται, απλώς να γνωρίζει κάποια πράγματα που βοηθούν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να μην θέλει. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε όμως ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν κάτι οφείλουν με έναν τρόπο να το πούν. Mm. Πρέπει, έχουν υποχρέωση να το πούν, γιατί αυτό βοηθά τις έρευνες και την αστυνομία και τις αρχές γενικότερα στο να προχωρήσει η υπόθεση και να φτάσει στο τέλος. Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι σε εισαγωγικά δεν το σέβομαι αυτό.
Δηλαδή, όταν εσύ διαπιστώνεις και ενστικτοδός και από την εμπειρία σου ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που κάτι ξέρει αλλά δεν το λέει, θα πιέσεις.
Ναι, ναι, εγώ θα πιέσω. Θα πιέσω όμως για να γίνει σαφές αυτό. Δεν θα πιέσω με έναν τρόπο μη κατάλληλο. Βάσει πρωτοκόλλου, με ευγένεια, με πολιτισμό. Αν θέλετε και με παράκληση. Δηλαδή ότι γνωρίζετε κάτι και θα ήταν καλό να τα πείτε. Πολλές φορές έχω παρακαλέσει κάποιους μάρτυρες να τα πούν και έχουμε φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Να μιλήσουν, ούτως ώστε να εξιχνιαστεί μια υπόθεση. Με αυτή την έννοια. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε κάτι παραπάνω και αυτό από εκεί και πέρα είναι στη διάθεση των αρχών το πώς θα το χειριστούν. Εγώ οφείλω όμως και έχω χρέος να δώσω αυτά τα στοιχεία και αυτά τα ονόματα και από εκεί και πέρα οι αρχές αποφασίζουν.
Μέσα στο βιβλίο σου είναι πόσες υποθέσεις τις οποίες αναφέρεις είναι...
Είναι 22.
22. Στις 22 αυτές υποθέσεις μπορείς να μου πεις σε πόσες από αυτές οι άνθρωποι στους οποίους πήγες και απευθύνθηκες για βοήθεια για να δώσουν αυτό που θυμούνται σε βοήθησαν και σε ποιες σε δυσκόλεψαν?
Έχω τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που με δυσκόλεψαν. Mm. Και όλες οι υπόλοιπες που είχα ας πούμε μια συνένεση, μια πιο θετική ας πούμε διάθεση να μιλήσουν. Έχω δει και πραγματικά διάθεση ανθρώπων πολύ θετική, αλλά έχω δει και το ακριβώς αντίθετο.
Σε αυτό, όταν καταλαβαίνεις εσύ ότι εκεί υπάρχει μια πληροφορία την οποία εσύ πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο και δεν σου τη δίνουν, εκείνη τη στιγμή και ανθρώπινα και επαγγελματικά, πώς το αντιμετωπίζεις, πώς νιώθεις?
Όταν δεν θέλουν να δώσουν μια πληροφορία.
Ναι. Αλλά εσύ καταλαβαίνεις ότι εκεί κάτι υπάρχει.
Ναι. Κλείνω προς το ότι είναι κάποιος που γνωρίζει κάτι και ενδεχομένως εμπλέκεται. Εξαρτάται.
Okay, άρα σε σένα αυτόματα είναι το ότι, ότι αυτός που δεν θέλει να πει κάτι ότι μπορεί να έχει κάποια πιθανή εμπλοκή.
Είναι πολλά
όχι
τα
αυτή όχι σε αυτό το επίπεδο γενίκευσης.
Ναι.
Αλλά ότι αντιλαμβάνεσαι πότε κάποιος κρύβει γιατί δεν θέλει να μπλεχτεί.
Ή επειδή φοβάται.
Mm,
και στις δύο περιπτώσεις κάποιος γνωρίζει κάτι, οπότε εκεί χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση. Κοιτάξτε, αν κάποιος δεν θέλει να πει κάτι, Και αυτό που δεν θέλει να πει σε μένα είναι για μένα στοιχείο.
Πάλι κάτι σου λέει.
Είναι αυτά που λέμε στην εγκληματολογία τα negative reviews. Yeah. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μία αρνητική διάθεση προς εμένα και παίρνω αρνητικές απαντήσεις ή και σιωπή, αυτό κάτι σημαίνει για μένα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μπορεί να εμπλέκεται. Mm-hmm. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή στο να αξιολογήσουμε τη θέση αυτού του ανθρώπου στην υπόθεση. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία αρνητική στάση. Το γιατί είναι αρνητική, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Μπορεί να φοβάται. Μπορεί να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έπασχε από μετατραυματικό στρες και κατηγορήθηκε ότι εμπλέκεται. Οπότε... Έπαθε κρίση πανικού στην ανάκριση και νόμιζαν οι αρχές ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια εμπλοκή. Yeah. Θα σας πω ένα παράδειγμα ενός ξένου ιδιωτικού ερευνητή, το οποίο το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι εμείς ενώ ανακρίναμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ήταν σε μια διαρκής αμηχανία. Τελικά όμως δεν ήταν επειδή είχε εμπλοκή, αλλά επειδή είχε παρκάρει παράνομα το αμάξι του.
Και είχε την έννοια γι' αυτό.
Είχε την έννοια γι' αυτό.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν εγώ το θέτω πάντα σαν παράδειγμα για να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή, διότι η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει μια πολυπλοκότητα και πολλές μεταβλητές και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι επειδή κάποιος έχει προβληματική συμπεριφορά, ότι απαραίτητα ευθύνεται. Έχω ένα άλλο πολύ δυνατό παράδειγμα από δική μου εμπειρία, βιωματικό, με μια γυναίκα η οποία η σύντροφός της είχε εξαφανιστεί. Όλοι λοιπόν θεώρησαν ότι εκεί κάποια εμπλοκή έχει. Σας πληροφορώ ότι απλά ήταν μια συναισθηματική απάθεια. Τίποτα παραπάνω. Απλά δεν αισθανόταν πια. Μπορεί κάποιος άνθρωπος λοιπόν να μην αισθάνεται, να μην έχει συναισθήματα για τον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα έχει εμπλοκή. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο η ανθρώπινη συμπεριφορά και θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτό και οι μεγάλοι ερευνητές λένε ότι ναι, το παρατηρούμε, το ακούμε, το διακρίνουμε, αλλά με επιφύλαξη πάντα.
Έχεις κάνει κάποιο λάθος στην πορεία σου και στη διαδικασία και έχεις μπλεχτεί μέσα από αυτό το λάθος που εσύ έκανες? Μία λάθος αξιολόγηση, μία λάθος εκτίμηση.
Ναι, αυτό το παράδειγμα που είπα τώρα με την γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε, η φίλη της, εκεί δεν είχα κάνει ακριβώς μία σωστή εκτίμηση και ένιωθα ότι κάτι συμβαίνει και έκλεινα περισσότερο στο ότι κάτι έχει κάνει η ίδια, που εν τέλει δεν έχει κάνει. Στη συνέχεια, όσο ξετυλίγαμε το κουβάρι με τους συνεργάτες μου, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι δεν έχει κάποια εμπλοκή. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι από αυτά να μαθαίνουμε και να είμαστε πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
Ποιο είναι αυτό το λάθος που άμα γίνει κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεν είναι εύκολο να γίνει αντού?
Να ανατραπεί.
Ναι.
Και να κατηγορηθεί κάποιος, σίγουρα αυτό μέχρι ένα σημείο μπορεί να ανατραπεί. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί όμως. Δηλαδή, αν κάποιος το ασκηθεί ποινική δίωξη, μπορεί στο βούλευμα να έχουμε απαλλακτικό βούλευμα. Αν όμως οδηγηθεί σε δίκη, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλούς αθώους να κατηγορούνται αδίκως. Γενικότερα στην ιστορία έχουμε πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά, τα οποία δεν ανατράπηκαν. Ας πούμε, η υπόθεση. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να την αναφέρω. Τέλος πάντων, δεν θα αναφέρω πια. Αλλά κάποια στιγμή είχε εκτελεστεί κάποιος χωρίς να έχει ευθύνη για ό,τι συνέβη. Έχουν γίνει πολλά λάθη στην ιστορία.
Οπότε αυτό εσύ που προσέχεις κάθε φορά είναι ότι κινείσαι by the book, με τους κανόνες, με τους σωστούς όρους, με όρια και χωρίς να παραβιάζεις ποιες είναι οι βασικές αρχές βασικά που χρειάζεται να τηρούνται από την δική σου την έρευνα.
Καταρχάς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε προσωπικά δεδομένα. Κινούμαστε πάντα σε ένα νόμιμο πλαίσιο. Από εκεί πέρα, όταν αναλάβουν οι αρχές, θα πρέπει και εμείς βάζουμε ένα όριο και σταματάμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε σε έναν βαθμό, φυσικά θα το κάνουμε, αλλά από εκεί πέρα η δουλειά είναι των αρχών. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δική τους έρευνα, ούτε φυσικά να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν όρια και σε άλλα κομμάτια που αφορούν τη δική μας δουλειά. Δηλαδή, η προσέγγιση, όπως είπα, των μαρτύρων. Αν κάποιος δεν θέλει να μιλήσει, οφείλουμε να το σεβαστούμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πιέσουμε. Θα πούμε κάποια πράγματα, θα γίνουν απολύτως σαφή, από εκεί πέρα τέλος. Οπότε υπάρχουν πάντα όρια, φυσικά.
Σε αυτές τις 22 ιστορίες, μέσα στο βιβλίο σου από τις εκδόσεις Κάκτος, με ποια ξεκινάς?
Ξεκινάω με την εξαφάνιση της Ανούλας.
Της Ανούλας.
Ανούλας Τριανταφυλλίδη.
Σε ποια χρονολογία βρισκόμαστε με την Ανούλα?
80
το 80. Σε μία παραλία?
Σε μία παραλία, μεταφερόμαστε στη Μάνη και μιλάμε για μία εξαφάνιση πάρα πολύ μυστήριο, διότι το παιδάκι φεύγει για λίγο από την προσοχή της μαμάς, γιατί ήταν στο διαμέρισμα. κατεβαίνει κάτω στην παραλία που είχε κόσμο, παίζει εκεί με κάποια συγγενικά πρόσωπα το παιδάκι, με τα ξαδέλφια του, και μετά ξαφνικά αρχίζει να παίρνει ένα βηματισμό προς μια άλλη κατεύθυνση εκτός παραλίας και το παιδάκι εξαφανίζεται. Είναι φοβερό, γιατί μέσα σε τόσο κόσμο και σε μέρες και ώρες αιχμής, για λίγο ξεφεύγει της προσοχής μαμάς και χάνεται.
Και σε αυτό πώς εξελίσσεται η δική σου αφήγηση μέσα στο βιβλίο?
Είναι, καταρχάς, υπάρχουν κάποιες περιγραφές μαρτύρων που ακούνε ένα όχημα να φεύγει γρήγορα, ακούνε φρενάρισμα απότομο. Υπάρχει μια οικογένεια εκεί κοντά που είδε το παιδάκι να περνάει. Και η μανούλα εκεί, σε αυτή την οικογένεια, σκέφτηκε μήπως να του μιλήσω, μήπως να πω στο παιδάκι κάτι.
Πού πας.
Και ενώ το σκέφτηκε, δεν το έπραξε, και φαίνεται πως αυτή η μάνα τα επόμενα χρόνια της έχει μείνει αυτή η εικόνα χαραγμένη.
Αν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να...
Ναι, και πως διαφορετικά ενδεχομένως ήταν τα πράγματα. Το παιδάκι λοιπόν χάνεται και κανείς δεν το ξαναβλέπει. Μετά υπάρχουν κάποια αλληλογραφία η οποία φτάνει στην οικογένεια, η οποία αλληλογραφία αφήνει αιχμές για κάποια οικογένεια στο εξωτερικό που ενδεχομένως να έχει το παιδί, και εκεί τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ
περισσότερο.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, έχουμε τους τίτλους και επιστρέφουμε με περισσότερο μυστήριο αλλά και λύσεις.
It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 da da, la 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 da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, 'cause we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and is quick with a joke or a light of your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place.
Εδώ είμαστε, ακούσαμε και το τραγούδι μας, ακούσαμε και τους τίτλους ειδήσεων και είμαστε εδώ παρέα με τον Χάρη Βεραμόν, ιδιωτικός ερευνητής και συγγραφέας. Και Χάρη, μέσα σε αυτές τις σελίδες του βιβλίου σου ξετυλίγονται ανθρώπινες ιστορίες, ανθρώπινες απουσίες, και μάλιστα σε έχω ακούσει μια συνέντευξη να λες ότι βοήθησέ με να το θυμηθώ, γιατί ήταν λίγο η απουσία Αποδείξεων.
Η απουσία αποδείξεων δεν ισοδυναμεί με απόδειξη απουσίας.
Αυτό μπορείς λίγο να μου το εξηγήσεις, γιατί σε κάποιες από τις υποθέσεις υπήρχε μόνο μία δήλωση εξαφάνισης, όπως έχεις πει.
Ναι, σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχουμε κανένα στοιχείο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Τα στοιχεία υπάρχουν, απλώς χρειάζεται να γίνει σωστή έρευνα και να μπουν οι σωστοί φακοί για να τα διακρίνουμε, να τα εντοπίσουμε, να τα αναδείξουμε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στοιχεία. Όταν τα ακούω αυτό, τρελαίνομαι.
Ναι.
Επίσης, πολλές φορές το λένε αυτό όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Δηλαδή, είσαι με ένα άτομο και ξαφνικά αυτό το άτομο φεύγει από αυτό το δωμάτιο, μπαίνει σε ένα δωμάτιο δίπλα και δεν βγαίνει από εκεί. Τι συνέβη? Αφού δεν βγήκε, καμία κάμερα δεν τον είδε να βγαίνει. Τι συνέβη εκεί πέρα? Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αυτές οι αποχρώσεις φαίνονται, χρωματίζονται και δεν σημαίνει ότι στοιχεία είναι μόνο το DNA. Mm-hmm. Στοιχεία είναι και ένας μάρτυρας. Ένας μάρτυρας πει ότι ναι, εγώ είδα τον Α να πυροβολεί τον Β. Είναι στοιχείο.
Το δικό σου κίνητρο για να πάρεις αυτές τις 22 υποθέσεις, να ασχοληθείς, ποιο ήταν?
Καταρχάς,
γιατί είναι και, συγγνώμη, είναι και πίσω στο χρόνο, δηλαδή είναι από τη δεκαετία του 80.
Ναι.
Οπότε είναι αρκετά παλιές.
Η λογική συνάφεια είναι ότι όλες αυτές τις υποθέσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το βασικό είναι ότι είναι όλα εξαφανίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν βρεθεί ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μυστήριο σε κάθε υπόθεση. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, πού πήγε. Τον είδαν τελευταία φορά και μετά κανείς δεν τον ξαναείδε. Αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει παντού. Λες και εξατμίστηκαν. Λες και άνοιξε γη και τους κατάπιε, να το πω λαϊκά. Οπότε είναι κι άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μετά, εγώ ήθελα να τονίσω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις, επειδή δεν έχουν εξιχνιαστεί, θα πρέπει να μείνουν με έναν τρόπο στο
ζωντανές.
Χρόνο. Ζωντανές στο χρόνο. Και αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το βιβλίο.
Μέσα σε κάποιες υποθέσεις υπάρχει μια έτσι, γεωγραφική ομοιότητα σε κάποιες υποθέσεις, σε κάποιες εξαφανίσεις.
Ακριβώς, γιατί κάποιες εξαφανίσεις έχουν να κάνουν με την Πελοπόννησο και είναι κυρίως εξαφανίσεις των παιδιών.
Εκεί έφτασες κάποια στιγμή να κάνεις μια έτσι, συλλογιστική που να λέει ότι κάτι συνέβαινε τότε εκεί ή ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναεμφανιστεί αυτό σε εκείνη την περιοχή?
Υπάρχει μια σύμπτωση. Okay. Και αυτή η συμπτωματολογία εμένα λίγο με εκείνη την περίοδο να εξαφανιστούν έτσι τόσα παιδιά στην Πελοπόννησο μου προκαλεί εντυπώσεις. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Αλλά σίγουρα όμως πρέπει να το παρατηρήσουμε.
Ήρθε σε επαφή με συγγενείς από... Έχουν μείνει καταρχάς συγγενείς από τους ανθρώπους,
ναι,
από τα παιδάκια που έψαχνες.
Ναι, βέβαια.
Ήρθε σε επαφή. Και οι δικές τους οι μνήμες και πλέον αυτό που σου είπανε, ποιο ήτανε?
Εγώ αυτό που αισθάνθηκα σαν feedback είναι ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Για αυτούς,
Ναι, ναι, ναι. Σαν να, σε μια περίπτωση, θα αναφέρω παραδείγματα, σε μια περίπτωση η οικογένεια ένιωσε ότι δεν θέλει να μιλάει γι' αυτό. Τους πονάει πάρα πολύ. Και δεν θέλουν να γίνει κάποια άλλη έρευνα. Δηλαδή τους έχει κουράσει όλο αυτό. Σε μια άλλη περίπτωση είδα ότι ο πόνος είναι το ίδιο όπως ήταν και τότε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Γενικώς όμως για τις οικογένειες, όταν χάνουν το παιδί τους, αυτή η απώλεια είναι δυσβάσταχτη. Είναι μη διαχειρίσιμη. Και περνάνε διάφορα στάδια βάσης ψυχολογίας όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτούς τους ανθρώπους το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να τους σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα όμως εμείς σε επίπεδο έρευνας θεωρώ ότι είναι σημαντικό έστω και μετά από χρόνια να δώσουμε κάποιες απαντήσεις.
Κατάφερες να φτάσεις κάπου που να πεις ότι εδώ μπορεί κάτι να έχει, εδώ κάτι μπορεί να δώσει?
Ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Αρχικά μέσα στο βιβλίο υπάρχουν αρκετές υποθέσεις οποίες δίνουν νέα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Αυτό έχει συμβεί αρκετές ώρες και έχει συμβεί γιατί έγινε πολλή δουλειά. Δεν είναι ότι έρχονται ουρανοκατέβατα τα στοιχεία. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή συζήτηση με τους μάρτυρες, με την οικογένεια. Οπότε ναι, υπήρξαν περιπτώσεις που πραγματικά είχαμε ένα φως, ένα καινούριο στοιχείο που κάτι δίνει παραπάνω. Ξέρεις, ακόμα και οι ενδείξεις όπως είπα πριν είναι σαν τις κλωστές. Όταν μαζέψεις πολλές, σιγά σιγά σχηματίζεται ένα κουβάρι.
Τελευταία φορά που χτύπησα το τηλέφωνό σου και ήταν από κάποιον άνθρωπο ή από κάποια πηγή ή από κάποια διαδικασία που προέκυψε ένα στοιχείο, πότε μπορείς να πεις ότι ήταν? Και σε έκανε να χαρείς και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας.
Σίγουρα με την υπόθεση Τζιν Χάλλον, την οποία ανέλαβα τέλη του 23, αρχές του 24, και τώρα το καλοκαίρι είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Και τώρα τον Ιανουάριο, 8 Ιανουαρίου, είχε πάει να καταθέσει το βασικό άτομο το οποίο είναι πλέον κατηγορούμενος. Και εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνω ένα τηλεφώνημα όπου μου λένε ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ότι πλέον είναι επίσημα κατηγορούμενος. Οπότε για μένα αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Δεν θα λέγα χαρά, γιατί δεν χαίρομαι, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο, έχουμε μια γυναίκα που χάθηκε και δεν γυρίζει.
Πάμε να πάρουμε αυτήν την υπόθεση από την αρχή για να τη συστήσουμε και στους ακροατές στην περίπτωση που δεν τη θυμούνται. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η γυναίκα που εξαφανίστηκε, που ήρθε από τη Σκωτία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη και μετά από λίγο καιρό δεν υπήρχε πια.
Ακριβώς, η Τζιν Χάλλον μετήκησε από τη Βρετανία, από τη Σκωτία συγκεκριμένα, ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε στην Κρήτη το 2007. Το 2009, σε όλη αυτή τη διάρκεια, έκανε διάφορες δουλειές, δούλευε και στον χώρο της εστίασης, έκανε μια καλή ζωή και είχε πολύ συχνή επικοινωνία με τους τρεις γιους, οι οποίοι διαμένουν μέχρι και σήμερα στην Αγγλία. Κάποια στιγμή, λοιπόν, στις 9 Ιανουαρίου του 2009, η Τζιν Χάλλον εξαφανίζεται. Κανείς δεν ξέρει πού είναι. Αρχίζουν να ανησυχούν οι οικοί της, το φιλικό τους περιβάλλον. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί και 4 ημέρες μετά. Εντοπίζεται η σωρός στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο έξω από το λιμάνι. Στα πρώτα στάδια της ήταν σε αυτό που λέμε σαπουνοποίηση, γιατί ήταν αρκετές ώρες στο νερό. Έγινε η ταυτοποίηση, έδωσαν οι συγγενείς DNA, ταυτοποιήθηκε η σωρός. Το πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε ότι πρόκειται μάλλον για κάποιο τροχαίο, για κάποιο ατύχημα, διότι είχε, να το πω πολύ λαϊκά, σπάσιμο του αφιένα. Στον αφιένα, λοιπόν, υπήρχε διατομή του εγκεφαλικού στελέχους. Οπότε θεώρησε ο ιατροδικαστής ότι μάλλον είναι ατύχημα. Στην δεύτερη επαναξιολόγηση που έγινε, συμπέρανε ότι εδώ έχουμε εγκληματική ενέργεια, διότι αναποτέθηκε η σωρός εντός ύδατος, μετά θάνατον, δεν ήταν στη ζωή η γυναίκα. Οπότε εδώ έχουμε εγκληματική ενέργεια. Συνεχίζει μετά η έρευνα από τις αρχές, από το λιμενικό, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δύο άνθρωποι κατηγορούνται άδικα.
Τι εννοείς άδικα και ποιοι είναι αυτοί οι δύο?
Είναι δύο από το φιλικό περιβάλλον της Θανούσης, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι αυτοί εμπλέκονται στο φόνο. Αυτοί όμως μετά απαλλάχθηκαν με το απαλλακτικό βούλευμα και κατηγορήθηκαν διότι, επειδή ήταν οι τελευταίοι που τηλεφωνικά μίλησαν με τη Θανούσα, νόμιζαν οι αρχές και συγκεκριμένα το λιμενικό ότι κάποια εμπλοκή έχουν. Τελικά δεν είχαν καμία απολύτως εμπλοκή και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο αρχείο.
Ακριβώς. Υπήρξε δεύτερη φορά που πάλι εκεί δεν έγινε απολύτως τίποτα, ούτε υπήρξε κάποιος κατηγορούμενος ή ύποπτος. Μπαίνει στο αρχείο ξανά, ξαναβγαίνει τρίτη φορά το 21, όπου εκεί είχε αναλάβει το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος. Πάλι δεν έγινε κάτι. Ζητήσαν από τον εισαγγελέα να παρακολουθηθούν κάποια τηλέφωνα. Βάλαν στο κάδρο 5 άτομα. Μέσα σε αυτούς και αυτοί που είχαν κατηγορηθεί. Σε προγενέστερο,
οι δύο φίλοι
σε προγενέστερο χρόνο που είχαν κατηγορηθεί. Πράγμα που το βρίσκω λάθος, γιατί εδώ είναι σαν να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Ξαναμπαίνει πάλι υπόθεση στο αρχείο και βγαίνει από το αρχείο τέλη του 23, αρχές του 24. Μέσα από την έρευνά μου.
Μέσα από την έρευνά σου. Εκεί λοιπόν έρχονται οι γιοι της Θανούσης και ζητάνε τη δική σου συνδρομή.
Ακριβώς.
Τις προηγούμενες φορές, όσες φορές είχε βγει από το αρχείο, πάλι ήταν από τα παιδιά της ή υπήρχε κάποια καινούργια εξέλιξη? Πώς γίνεται δηλαδή μια υπόθεση να βγει από το αρχείο, να υπάρχει αυτή, ήταν η τέταρτη φορά που εσύ, μέχρι να παρέμβεις εσύ.
Μέχρι να παρέμβω εγώ ήταν η τέταρτη φορά. Τις προηγούμενες τρεις φορές έβγαινε από το αρχείο είτε επειδή η οικογένεια είχε τηθεί κάτι, είτε υπήρχε μια καινούργια πληροφορία, οπότε για ψάξτε το.
Για να το δούμε
μήπως υπάρχει κάτι. Οπότε κάπως έτσι γινότανε και φυσικά και με τη συμβολή του Απόστολου Ξηρητάκη που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος κάθε φορά με νέα υπομνήματα, με νέα αιτήματα στην εισαγγελία, δείτε αυτό, μήπως εκεί. Χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, και εδώ προφανώς δεν θέλω να ρίξω το βάρος στον δικηγόρο ή στην οικογένεια, θεωρώ ότι οι αρχές κάτι παραπάνω θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως. Κάτι τους ξέφυγε, δεν ξέρω.
Σε σένα το αίτημα για τη δική σου συνδρομή ήταν το ότι προσπάθησε να βρεις τι έχει γίνει, προσπάθησε να βρεις και να φέρεις νέα στοιχεία? Πώς ακριβώς διατυπώθηκε το αίτημα για βοήθεια?
Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Αυτή τη στιγμή μου είπαν εμείς δεν έχουμε τίποτα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, ποιος ευθύνεται, είσαι η τελευταία ελπίδα. Ήταν πραγματικά η τελευταία ελπίδα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά και εγώ μην νομίζεις, δεν είχα πολλές ελπίδες.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, είχα πει στην οικογένεια ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι πολλά χρόνια να ξεχνιαστεί.
Πόσα χρόνια πια ήταν όταν...
Ήτανε 15 χρόνια. Τώρα κλείνουμε 16 το Μάρτιο. Εξήγησα λοιπόν ότι δεν θα ήθελα να σας δώσω κύβδηλες ελπίδες. Mm. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά σκρατάμε μικρό καλάθι.
Από πού ξεκίνησες, Χάρη?
Εγώ ξεκίνησα από τη δικογραφία και από τη μελέτη όλων αυτών των φακέλων, γιατί ήταν πολύ μεγάλη δικογραφία, ογκοδέστατη. Οπότε έπρεπε να καθίσω να τα μελετήσω όλα διεξοδικά. Το τελευταίο πράγμα που κάθισα να διαβάσω σε αυτή τη δικογραφία ήταν το ημερολόγιο της. Το οποίο εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξετυλίγεται μια σχέση την οποία είχε αναπτύξει το θύμα με ένα πρόσωπο. Και εκεί αρχίζω να καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει. Και είναι σαν, φαντάσου, ένα βιβλίο που είναι κομμένες οι τελευταίες σελίδες. Κάπως έτσι αισθάνθηκα ότι ήταν και αυτό το ημερολόγιο. Δηλαδή, σταματά την ημέρα που δολοφονήθηκε, το βράδυ δολοφονείται η γυναίκα και το πρωί της ίδιας ημέρας έχει γράψει το ημερολόγιο της ότι ξύπνησε από τον κρότο ενός κεραυνού. Και εκεί το ημερολόγιο σταματά. Και νοητά εγώ φαντάστηκα, έτσι, μέσα στη φαντασία μου όλο αυτό, ότι λες και έχουν κόψει τις υπόλοιπες σελίδες. Εδώ κάτι συμβαίνει, γιατί κοπήκανε. Υποθετικά κόπηκαν.
Ναι, ναι, κόπηκε το νήμα της δικής της ζωής, οπότε και, και η επαφή της με αυτό το ημερολόγιο.
Ακριβώς, και κόπηκε και το νήμα της ιστορίας, γιατί εδώ υπάρχει μια ιστορία που έχει ξεκινήσει.
Έχει έτσι όπως το περιγράφεις, είναι η καταγραφή που κάνει στο ημερολόγιο είναι πλήρης. Δηλαδή, ξύπνησα, γιατί σημαίνει ότι περιγράφει τις στιγμές της πάρα πολύ αναλυτικά.
Ακριβώς, είναι ένα λεπτομερέστατο ημερολόγιο, το οποίο καταγράφει τις καθημερινές της δραστηριότητες. Πού πήγε, με ποιον πήγε, με ποιον μίλησε, έχει ονόματα.
Γράφει και τα ονόματα μέσα.
Να γίνω συγκεκριμένος όμως, γράφει επίθετα. Mm-hmm. Γράφει μόνο υποκοριστικά προσωνύμια ή ονόματα. Όμως και εκεί έκανα μία ενδελεχή έρευνα προκειμένου να ταυτοποιήσω ποιοι είναι αυτοί που περιγράφονται μέσα στο ημερολόγιο. Και μπορώ να σου πω ότι βρήκα τους περισσότερους. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Ξεκινάς λοιπόν με αυτό το θησαυρό που λέγεται το προσωπικό ημερολόγιο της Θανούσης.
Ακριβώς, θησαυρός.
Είναι θησαυρός. Και εσύ εκεί ακούς και σου μιλάει αυτό το ημερολόγιο.
Είναι σαν να μου μιλούσε η ίδια. Είναι σαν να μου μιλούσε αυτή η γυναίκα. Και πραγματικά όταν διαβάζεις ότι συναντήθηκα μαζί του, μιλήσαμε, εκείνος μου είπε το α, εγώ του είπα το β, δεν συμφωνήσαμε, έφυγα. Ήρθε την επόμενη μέρα, μου χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξα. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο, μου είπε να βγούμε, του είπα όχι. Μετά πάλι, την επόμενη μέρα, μου είπε πάλι να βγούμε, εγώ πάλι του είπα όχι. Και τι συμβαίνει, και όλο αυτό το πράγμα να αρχίζει να εκτροχιάζεται από ένα σημείο και μετά, να εξελίσσεται ακόμα πιο να γίνεται πιο ισχυρό και να βλέπουμε ότι έχει μια κλιμάκωση. Όταν βλέπεις να κλιμακώνεται αυτό το πράγμα μέχρι και τις δύο μέρες πριν δολοφονηθεί, τι μπορείς να σκεφτείς? Με πολύ απλή λογική και χωρίς καμία ειδικότητα, χωρίς καμία γνώση.
Ναι. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, θέλω να σε ρωτήσω. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλέον
κατηγορούμενος
και είναι στη δικαιοσύνη. Όταν μίλησες μαζί, καταρχάς μίλησες μαζί, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Για να μην κάνω κι εγώ αυθαίρετες.
Βεβαίως, ήταν το τελευταίο άτομο.
Ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησες.
Ναι.
Εκεί πώς ήταν αυτή η επικοινωνία? Όταν τον είδες, κατάλαβες κάτι, ένιωσες κάτι, εισέπραξες ότι εδώ είμαστε?
Ναι, με πάρα πολλές απαντήσεις που μου έδωσε. Mm-hmm. Εγώ, είναι αυτό που λένε στην εγκληματολογία, ενοχοποιητικές δηλώσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να τα πει κάποιος χωρίς να έχει μια εμπλοκή.
Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα χωρίς να παραβιάζουμε το οτιδήποτε? Ένα παράδειγμα μόνο.
Παράδειγμα.
Αν εγώ είχα κάνει κάτι δηλαδή, ναι, ποια θα ήταν αυτή η δήλωση που θα σε οδηγούσε σένα να καταλάβεις ότι εγώ...
Εσύ είχες σχέση με τον Α. Mm-hmm. Και μετά από αυτόν δεν ξανά έκανε σχέση.
Mm-hmm.
Τι εγώ θα καταλάβω από αυτό? Εμένα κάτι μου λέει αυτό, γιατί μετά για το υπόλοιπο της ζωής σου δεν ξαναέκανες ποτέ ξανά σχέση με αυτόν τον Α. Όχι με τον Α, με οποιονδήποτε
άλλο.
Ναι.
Ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία εκεί.
Κάποια δυσλειτουργία. Mm-hmm. Αν εγώ ερχόμουν και σου έδινα μία φωτογραφία της παλιάς σου σχέσης και εσύ μου έλεγες, εγώ θέλω να την πάρω αυτή τη φωτογραφία. Και σου έλεγα, εγώ ορίστε, πάρτε. Και την έπαιρνες μαζί σου και την επόμενη μέρα σου ρωτούσα τι την έκανες. Και μου έλεγες εσύ ότι εγώ την έβαλα δίπλα στους γονείς μου αυτή τη φωτογραφία. Εγώ τι θα έπρεπε να σκεφτώ?
Εμένα
και αυτά, αυτά σου μιλώ ειλικρινά, δεν είναι ούτε το 5%.
Okay.
Σκέψω ότι είδα τρεις φορές αυτό το συγκεκριμένο άτομο από τρεις ώρες η κάθε συνάντηση. Που δεν θα δηλαδή, καθόμουν να κρατάω σημειώσεις, δεν μπορούσα να τα θυμάμαι όλα. Δεν γινόταν να τα θυμάμαι όλα αυτά. Ήταν πάρα πολλά, σελίδες ολόκληρες.
Όταν έφτασες στο σημείο λοιπόν να κάνεις τη δική σου αναφορά προς τις αρχές, Εκεί, ποιο ήταν το στοιχείο που προέταξες προκειμένου να είναι στιβαρή η δική σου αναφορά?
Πολύ σωστή, πολύ ωραία ερώτηση. Επειδή είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, πολλά χρόνια ανεξιχνίαστη και μας λείπανε φυσικά πιστήρια, DNA, ευρήματα πολύ σημαντικά που να μπορέσουν να εδραιώσουν κάτι, σε αυτή την υπόθεση όπως και σε πολλές άλλες χρειάζεται όλα μαζί. Σκέψου ότι έχεις ένα drone και ανεβαίνεις πάνω από ένα πλανήτη και θέλεις να τον δεις. Αν εγώ δεν έχω αυτό το drone και το δω από μια άλλη γωνία, βλέπω μόνο αυτή τη γωνία. Πρέπει να τον δω όλο τον πλανήτη, όλη τη σφαίρα. Οπότε εγώ όλα τα στοιχεία μαζί καταδεικνύουν και υποδεικνύουν το συγκεκριμένο άτομο. Αν βγάλω έστω και ένα, θα δημιουργήσω μια αμφιβολία. Δεν είναι λοιπόν ένα, είναι όλα μαζί. Αν όμως πρέπει να ξεχωρίσω κάτι που μπορώ να σου πω ότι έχει ποσοτικά μια μεγαλύτερη βαρύτητα από κάποια άλλα, αυτό είναι η ταυτοποίηση της φωνής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Τζιν Χάνλον τις τελευταίες ώρες που βρισκόταν με τον κατηγορούμενο συνομίλησε με δύο άτομα. Στο ένα έστειλε τη λέξη help μέσα από ένα μήνυμα. Έστειλε help. Είναι τρομακτικό αυτό. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επικοινωνεί ξανά και ξανά με αυτό το άτομο και το καλεί στο τηλέφωνο. Και του λέει: εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτόν που έχω απέναντί μου. Μπορείς εσύ να μιλήσεις? Και δίνει το τηλέφωνο να μιλήσει με αυτόν τον άντρα. Λοιπόν, ο μάρτυρας αυτός θυμόταν τη φωνή και εγώ σκέφτηκα από μόνος μου να του πω: θέλεις να ακούσεις κάποια δείγματα φωνών και να μου πεις
ποιο είναι αυτό που εσύ θυμάσαι να έχεις ακούσει?
Και ακούει τη συγκεκριμένη φωνή αυτού του ατόμου που κατηγορείται και λέει: αυτός είναι, είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι, και ξεσπάσε κλάματα. Αυτό για μένα ήταν μια στιγμή απερίγραπτη.
Όταν υπήρξε αυτή η εξέλιξη και σε πήραν τηλέφωνο ότι πια έχει δέσει υπόθεση και βαίνει.
Μόλις μου είπανε καταρχάς ότι βγαίνει από το αρχείο, για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Ήταν η πρώτη νίκη.
Ήταν η πρώτη νίκη, γιατί δεν θα βγαίνει από το αρχείο αν δεν υπήρχε κάτι σοβαρό. Δεν θα ασχολιόντουσαν καν. Δηλαδή, τέταρτη φορά να βγει από το αρχείο.
Ναι, εντάξει. Επικοινώνησες με τα παιδιά της, έχεις μιλήσει με τους γιους της, εννοείται. Αλλά
ώρες.
Τη στιγμή, αυτό, το πόσες ώρες ήταν η επόμενη.
Άπειρες
ώρες. Όταν λοιπόν υπήρξε αυτή η εξέλιξη και επικοινώνησες εκ νέου μαζί τους, ποιο ήταν το κλίμα, τι ήταν αυτό που.
Ήταν σε σοκ στην αρχή.
Δεν πίστευαν ότι.
Ναι, δεν μπορούσαν. Δηλαδή, σκέψω ότι μετά από τόσα χρόνια ξαφνικά συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό. Δεν το πίστευαν. Και φοβόντουσαν μήπως είναι κάποιο όνειρο, μήπως είναι
και
κάτι.
Και το πάρουν.
Ακριβώς. Δηλαδή, μέχρι αυτός ο άνθρωπος να πάει να απολογηθεί, είχαν. Συγγνώμη. Αρκετές αμφιβολίες. Μήπως γίνει κάτι, μήπως δεν πάει καλά. Δηλαδή, ακόμα και όταν αφέθηκε ελεύθερος, ακόμα και εκεί. Έτσι, εξέφρασαν κάποιους φόβους.
Μήπως φύγει από τη χώρα.
Ή μήπως φύγει από τη χώρα, ή μήπως τελικά δεν βγει το βούλευμα κατά του. Όμως εμείς τους καθησυχάσαμε και έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται έτσι. Γιατί όταν τόσα χρόνια είναι στο σκοτάδι και ξέρετε, ο ένας από τους γιους, ο Μάικλ Πόρτερ, ο οποίος πραγματικά είναι ένας ήρωας που τόσα χρόνια έχει ιδρύσει και ένα φιλανθρωπικό οργανισμό προκειμένου να συγκεντρώνει πόρους για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη μητέρα του και όλα αυτά τα δικαστικά. Και ξέρετε πόσο έτσι.
Είναι κοστοβόρο.
Είναι πάρα πολύ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από την πρώτη φορά μέχρι και τώρα που μιλάω μαζί του, κάθε φορά που ανοίγει το Zoom για να μιλήσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο του και ακριβώς από πίσω του στέκει ένα τεράστιο κάδρο με τη μητέρα του. Εγώ λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα, βλέποντάς την ως Έλληνας πολίτης, δεν το δέχομαι ένας άνθρωπος να πονάει τόσο πολύ και εμείς ως πολιτεία, να μην μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση. Δεν γίνεται.
Τώρα που δόθηκε αυτή η απάντηση, αυτοί οι τρεις γη θα έρθουν όταν θα ξεκινήσει η δίκη?
Ναι, βέβαια.
Θα βρεθούν εδώ πέρα λόγω της διαδικασίας, δηλαδή χρειάζεται να είναι εδώ σε αυτή τη φάση?
Απαραίτητο.
Απαραίτητο.
Από τη στιγμή που οδηγηθούμε στο ακροατήριο, είναι ξεκάθαρο ότι θα κληθούν να καταθέσουν. Ξέρετε, όσοι υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, όσα άτομα υπάρχουν μέσα.
Θα ξαναρθούν πάλι.
Θα ξαναρθούν, θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτά που είπαν.
Βασικά δεν θα ξαναρθούν στο δικαστήριο, γιατί είναι
πρώτη φορά. Θα έρθουν για πρώτη φορά.
Θα έρθουν για πρώτη φορά. Ναι.
Το θα ξαναρθούν, ναι, έχει και αυτό την έννοια του ότι θα είμαστε στο εφετείο.
Ναι, ωραία. Οπότε θα έρθουν και εκεί. Είναι μια ιστορία 16 ετών.
Τώρα 16
μέσα σε, ναι, σε μια αίθουσα. Τι συναισθήματα έχεις εσύ?
Καταρχάς ένα συνέστημα ικανοποίησης, γιατί κατάφερα να φέρω μια υπόθεση τόσο δύσκολη σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω όμως ότι για μένα προσωπικά, σαν χάρης, είχα έτσι ένα όνειρο να ασχοληθώ με μια υπόθεση πολλά χρόνια ανεξιχνίαστη και να τη φέρω στο τέρμα του. Στο τελευταίο, πραγματικά, στην τελευταία στάση. Και αυτή τη στιγμή το βαγόνι είναι στην τελευταία στάση. Για μένα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο. Ήταν στόχος ζωής, ήταν όνειρο, το κατάφερα και νιώθω πολύ όμορφα με αυτό.
Αυτή την ιστορία, την ιστορία της Τζιν, υπάρχει περίπτωση να τη δούμε σε βιβλίο? Έχεις σκεφτεί?
Ναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητάμε άπειρες ώρες για το τι βίωσα. Θα σου πω μόνο ένα πολύ συνοπτικά, ότι ένας από τους μάρτυρες που είχε δει το ζευγάρι εκείνο το επίμαχο βράδυ ήταν στο καφέ, γιατί εργαζόταν σε εκείνο το καφέ στο Ηράκλειο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν το τελευταίο χρόνο δυστυχώς έχει κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να μιλήσει, μιλούσε με τα μάτια. Ο άντρας της λοιπόν με άφησε να μπω μέσα στο δωμάτιο και να της μιλήσω και να επικοινωνήσουμε με τα μάτια. Ήταν μια στιγμή ανατριχιαστική.
Οπότε αυτή η επικοινωνία πώς καταγράφεται? Αυτό που εσύ πήρες δηλαδή, πώς μπόρεσες να το καταγράψεις? Γιατί αυτό είναι μια... είναι... μη λεκτική επικοινωνία, αλλά ωστόσο υπάρχει μια...
Με τη βοήθεια του συζύγου μου εξηγούσε τι λέει. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά το να ακούς ένα μηχάνημα, να ακούς τον ήχο αυτού του μηχανήματος που αφορά την αναπνοή και παράλληλα να βλέπεις έναν άνθρωπο στο κρεβάτι να κουνάει τα μάτια του και να προσπαθεί να σου μιλήσει, δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος είχε δει την Τζιν τις τελευταίες στιγμές που ήταν σε εκείνο το καφέ. Και είναι, πώς να το πω, είναι απερίγραπτο.
Σε αυτούς που σε δυσκόλεψαν σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτή την υπόθεση, έχεις κάνει κάποια σκέψη, έχεις σκεφτεί ποτέ κάτι για αυτούς?
Κοίταξε, δεν θα έλεγα, ο μόνος που με δυσκόλεψε είναι αυτός που κατηγορείται.
ναι,
πραγματικά, ναι, κατάλαβα, πραγματικά ναι. Επειδή ακούγονται πολλά κατά καιρούς για την Κρήτη ότι είναι δύσκολοι άνθρωποι, ότι υπάρχει αυτό το ομερτά που λένε, εγώ σε αυτή την υπόθεση οφείλω να τα αναγνωρίσω. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην λέει έλα, θέλω να σε βοηθήσω, θα σου πω αυτό, ξέρω αυτό. Όλοι βοήθησαν.
Όλοι.
Τώρα θα μου πεις γιατί τόσα χρόνια δεν τα έλεγαν. Εντάξει, αυτό ναι, είναι προβληματικό.
Είναι προβληματικό.
Αλλά σε μένα μίλησαν όλοι.
Και τους ευχαριστούμε πολύ που μίλησαν και έτσι η Τζιν έχει βρει τη δικαίωση που δυστυχώς δεν έπρεπε να...
Και είναι και ειρωνικό, ξέρεις.
Είναι και ειρωνικό.
Ειρωνικό τι εννοώ, να γράφει κάποιος την αλήθεια μέσα στο ημερολόγιο του.
Και να μην τη βλέπει κανείς.
Να μην τη βλέπει κανείς.
Ευτυχώς την είδες εσύ. Λοιπόν, φτάσαμε κιόλας χάρη στο τέλος εκπομπής. Θα είχαμε πάρα πολλές ώρες ακόμη. Εμείς πάντα εδώ κλείνουμε με το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Το δικό σου ποιο είναι και γιατί?
Λοιπόν, είναι το του Robbie Williams, το No Regrets, το οποίο είναι ένα αγαπημένο κομμάτι, γιατί έχει αυτή η τονικότητα που βγάζει το κομμάτι αυτό, έχει ένα συνέστημα έτσι πολύ κόκκινο θα έλεγα. Είναι πολύ συναισθηματικό κομμάτι. Και ο Robbie εδώ νομίζω ότι βάζει και μέσα στους στίχους και κάποιες προσωπικές σκέψεις. Εγώ ταυτίζομαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και εύχομαι κάθε υπόθεση που θα αναλαμβάνεις και έχεις αναλάβει να οδηγήσει απαντήσεις και λύσεις.
Νομίζω η καλύτερη ευχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Αγαπημένοι ακροατές, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. They don't work. No regrets now. They only hurt. Sing me a love song. Drop me a line. Suppose it's just a point of view. But they tell me I'm doing